στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας ο κύριος Φώτης Κουρμούσης, ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, να μας βοηθήσει λίγο, να μας δώσει τα φώτα του για το τι πρέπει να περιμένουμε με τις αλλαγές, τον νόμο Κατσέλη, τι γίνεται με τον εξεδικαστικό συμβιβασμό. Να το ρωτήσουμε και για τις 120 δόσεις, τι περιμένουμε, πότε ανοίγει η πλατφόρμα και όλα αυτά τα χρηστικά. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γενικέ.
Καλημέρα, είστε καλά.
Καλά, εσείς τι κάνετε. Λοιπόν, πάμε λίγο να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε, να στοιχειολογήσουμε λίγο. Έχουμε τις χθεσινές εξελίξεις στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για αλλαγές που θα έρθουν στον νόμο Κατσέλη. Επί της ουσίας, τι περιμένουμε να αλλάξει. Και να μας πείτε τι γίνεται και με τον εξοδικαστικό, πώς κυλούν τα πράγματα. Γιατί στην τελευταία μας συνομιλία είχαμε συμφωνήσει και οι δύο ότι κυλάνε αργά τα πράγματα και οι εξελίξεις.
Καταρχήν για τον νόμο Κατσέλη με τις τροποποιήσεις του νόμου Σταθάκη. Έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις οι οποίες θα αποτρέψουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές από το να απολαμβάνουν τα ωφέλη της προστασίας. Δηλαδή, ο νόμος όπως είναι σήμερα παρέχει μια οριζόντια ομπρέλα, τόσο προστατεύει δηλαδή το εισόδημα, το μηνιαίο, ώστε να μπορεί να ζήσει επαρκώς μια οικογένεια, και προστατεύει και την πρώτη κατοικία. Δυστυχώς ο νόμος όπως είχε φτιαχτεί εξ αρχής δεν είχε κάποιες, ας το πούμε, πρόνοιες που να αποτρέπει αυτούς που έχουν χρήματα να μην πληρώνουν. Δηλαδή με διάφορους, ας πούμε, καταχρηστικούς τρόπους, ακόμα και αυτοί που έχουν βίλες και εξοχικά μπορούσαν να ενταχθούν στον νόμο, και μέχρι να φτάσει η ώρα της εκδίκασής τους, που μπορεί αυτό να παίρνει χρόνια, ουσιαστικά απολάβαναν της προστασίας και δεν πληρώνουν τίποτα, ενώ είχαν τη δυνατότητα. Ναι. Αυτό λοιπόν πλέον σταματάει. Και με σημαντικές αλλαγές που θα γίνουν στο νόμο, οι στρατηγικοί κακοπληρωτές απεντάσσονται από τις διαδικασίες.
Φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία χαρακτηρίζουν κάποιον δανειολήπτη στρατηγικό κακοπληρωτή. Αλλά θυμάμαι, κύριε Γενικέ, την τελευταία συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τους εκπροσώπους των τραπεζών, όπου και εκείνος ζητούσε επί της ουσίας τη συμβολή των τραπεζών σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να ξεχωρίσουν την ήρα από το στάρι. Οι ίδιες οι τράπεζες. Σε αυτό έχει προχωρήσει κάτι? Δηλαδή πρακτικά βοηθούν οι τράπεζες σε αυτό? Γιατί αυτό που λέμε και εμείς σε πόσες εκπομπές το έχουμε συζητήσει είναι ότι οι τράπεζες θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό, απλώς είναι ιδιαίτερος χρονοβόρο.
Δυστυχώς μέχρι προσφάτως οι στατικοί κακοπληρωτές, και γι' αυτό είναι έτσι το όνομά τους, είχαν νομικά εργαλεία υπέρ τους. Για παράδειγμα, υπήρχε η άρση του τραπεζικού απορρίτου. Δεν μπορούσε δηλαδή νομίμως η μία τράπεζα να μάθει αν ένας οφειλέτης έχει χρήματα σε μια άλλη τράπεζα. Και επίσης δεν μπορούσε να μάθει τα περιουσιακά του στοιχεία. Μόνο αν ο ίδιος δηλαδή πήγαινε στην τράπεζα και έλεγε αυτά είναι τα περιουσιακά μου στοιχεία, μόνο τότε τα ήξερε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι στρατηγικοί πληρωτές αυτό που έκαναν είναι ότι είχαν κρυμμένο τον πλούτο και την περιουσία τους σε συνεργασία με μια τράπεζα, συνήθως του εξωτερικού, και εδώ στην Ελλάδα είχαν αυτά που λέμε τα χρήματα για να κινούνται. Ως εκ τούτου λοιπόν, όποτε αποφάσιζαν ότι δεν θέλουν πια να πληρώσουν, δεν μπορούσαν, υπήρχαν δηλαδή νομικά εμπόδια που τους απέτρεπαν να κρύβονται. Αυτά λοιπόν τα νομικά εμπόδια πλέον έχουν πέσει. Ψηφίστηκε δηλαδή με νόμο πρόσφατα η άρση του τραπεζικού απορρίτου, άρα πλέον δεν μπορούν να κρύβονται, και αυτό έδωσε, απελευθέρωσε λοιπόν τους μηχανισμούς των τραπεζών, ώστε να μπορούν πλέον να τους βρουν ποιοι είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Παρομοίως το ίδιο ισχύει φυσικά και για το δημόσιο. Δηλαδή μέχρι προσφάτως ακόμα και η εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία δεν μπορούσαν να βρουν τον κρυμμένο πλούτο των στεγών πληρωτών στο εξωτερικό, διότι προστατεύονταν από διεθνείς νόμους κτλ, οι οποίοι πρόσφατα άλλαξαν, και άρα πλέον έχουμε την νομική δυνατότητα να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα.
Άρα φαντάζομαι ότι αυτό προβλέπει και το άνοιγμα των λογαριασμών κάποιου.
Σωστά, άνοιγμα λογαριασμών και σε περίπου 150 χώρες. Διότι θυμίζω ότι στο παρελθόν έστελνε η εφορία, για παράδειγμα, επιστολή στην Ελβετία ότι ζητάει το άνοιγμα λογαριασμών, και η Ελβετία απαντούσε υπάρχει ο νόμος για την άρση, για την προστασία του τραπεζικού απορρίτου, και δεν σας δίνω τα στοιχεία. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε ένας νομικός τρόπος να κυνηγήσεις αυτούς, και φυσικά όλοι αυτοί χαίρονταν. Τώρα δεν χαίρονται πλέον, γιατί καταργήθηκαν αυτά τα εμπόδια.
Μάλιστα.
Και τώρα, άρα μπορούμε πλέον να τους κυνηγήσουμε.
Πριν πάμε στον εξοδικαστικό, παρά το γεγονός ότι σας έθεσα το ερώτημα, έχουν έρθει ήδη πολλά ερωτήματα για τις 120 δόσεις και ήθελα να σας ρωτήσω αν έχουμε εικόνα για το πότε ανοίγει η πλατφόρμα, αν μπορείτε να μας δώσετε μερικά χρηστικά, έτσι, μερικές χρηστικές απαντήσεις για το ποια θα είναι τα βήματα στην πλατφόρμα αυτή, αν έχετε τέτοια εικόνα.
Ναι.
Και πώς θα κυνηγήσει η διαδικασία.
Η πλατφόρμα θα ανοίξει εντός Φεβρουαρίου, τώρα μέσα στον επόμενο μήνα. Είναι η ίδια πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, mm-hmm. που μέχρι σήμερα έχει δεχτεί χιλιάδες αιτήσεις από εταιρείες. Ωστόσο, αν πήγαινε κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας, το έβγαζε ένα μήνυμα ότι δεν είναι επιλέξιμος και δεν μπορεί να προχωρήσει.
Ναι.
Αυτό είχε ήδη συμβεί για περίπου 2.500 ελεύθερους επαγγελματίες.
Mm-hmm.
Τώρα λοιπόν, κατόπιν επιτυχούς διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, εντάχθηκαν επιτέλους και ελεύθεροι επαγγελματίες, κάτι που το ζητούσαμε από πέρσι,
ναι.
φανταστείτε, για να ρυθμίσουν ωστόσο τα χρή προς το δημόσιο, δηλαδή με φορεία και ασφαλιστικά ταμεία.
Ναι.
Τα βήματα είναι απλά. Κάνεις την αίτησή σου ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα, που είναι στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ειδικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομίας. Στη συνέχεια, αφού γίνουν κάποιοι έλεγχοι, ότι δεν έχεις περιουσία και πλούτο, διότι όπως είπαμε δεν θέλουμε να απολαμβάνουν ωφέλη αυτοί που έχουν πολύ μεγάλη περιουσία,
mm-hmm.
στη συνέχεια η αίτηση προωθείται αυτομάτως ανάλογα στην εφορία στο ασφαλιστικό ταμείο με το οποίο έχεις το χρέος και σου κάνει μια πρόταση ρύθμισης που, όπως λέει ο νόμος, μπορεί να φτάσει έως 120 δόσεις και διαγραφή του υπολείπου ποσού, κυρίως δηλαδή προς αυξήσεων και προστήμων,
mm-hmm.
που, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια είναι πολύ υψηλά και πολλές φορές έχουν διπλασιάσει, ακόμα και τριπλασιάσει την οφειλή.
Ισχύει. Δηλαδή, μιλούσα χθες συγκεκριμένα με άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε με ένα χρέος των 10.000 ευρώ, έμεινε άνεργος και έχει φτάσει με τους τόκους και τις προσαυξήσεις στις 20.000 μέσα σε 5-6 χρόνια. Και λέω ότι πραγματικά θα βοηθήσει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αρκεί βέβαια να είναι τα κριτήρια αυτά που πρέπει. Τώρα, το πρέπει είναι πολύ σχετικό, αλλά επειδή ακούγεται ότι θα είναι πάρα πολύ αυστηρά τα κριτήρια και δεν θα περιλάβει όσους ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να μπουν στη διαδικασία να αρχίσουν να αποπληρώνουν το χρέος τους προς τα δημόσια ταμεία και τα ασφαλιστικά.
Τα κριτήρια είναι να έχει χρέος έως 50.000 ευρώ είτε προς εφορία ή 50.000 ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία, άρα το συνολικό του χρέος να μην ξεπερνάει τις 100.000 ευρώ,
mm-hmm.
και να αποδείξει ότι δεν έχει μεγάλη περιουσία.
Ναι.
Με αυτά τα κριτήρια, από τα στοιχεία που έχουμε,
mm-hmm.
από τις βάσεις δεδομένων δηλαδή, του δημοσίου, έχει εκτιμηθεί ότι τα πληρούν πάνω από το 90% των ελεύθερων επαγγελματιών της χώρας.
Μάλιστα.
Γιατί ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια της κρίσης, καταλαβαίνετε, έχει γίνει μεγάλη μείωση εισοδημάτων,
mm-hmm.
και αύξηση οφειλών. Συνεπώς είναι ένα μέτρο που θα πιάσει με τη συντριπτική πλειοψηφία.
Μακάρι για να γεννήσουν και τα ταμεία, να το πω διαφορετικά. Δηλαδή να αρχίσει να εισπράττει το κράτος, γιατί μέχρι στιγμής δεν δίνει.
Σε κάθε περίπτωση και για αυτούς που είναι απ' έξω.
Mm-hmm.
Θέλω να σημειώσω ότι δεν σταματάμε εδώ.
Mm-hmm.
Δηλαδή, συνεχίζουμε τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς ώστε να εντάξουμε και τους υπολείπους. Mm-hmm. Εμάς, δηλαδή, ο στόχος μας απότερος είναι, αν είναι δυνατόν, να όλοι οι Έλληνες, ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους και των συνθήκων που βιώνουν, να μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους.
Τώρα, εκεί κολλάει το ερώτημα που μου έχει στείλει εδώ ο ακροατής και λέει: υπάρχει σκέψη ή έχει τεθεί στη διαπραγμάτευση το ενδεχόμενο να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση των 120 δόσεων και φυσικά πρόσωπα μη επιτιθευματίες, όπως ομόρυθμοι εταίροι προσωπικών εταιριών, μισθωτοί και συνταξιούχοι?
Εφόσον είναι μέλη εταιριών,
mm-hmm.
μπορούν ήδη να ενταχθούν από τον Αύγουστο που άνοιξε η πλατφόρμα,
ναι.
που δέχεται όλων των ειδών τις επιχειρήσεις.
Ωραία.
Αυτοί που δεν μπορούσαν να ενταχθούν ήταν οι ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν τοχευτική ιδιότητα, δηλαδή ένας λογιστής, ένας δικηγόρος, ένας γιατρός.
Ναι.
Για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους υπάρχει το εργαλείο μέχρι στιγμής του νόμου Κατσέλη-Σταθάκη που ρυθμίζει όλες τις οφειλές. Σίγουρα για μας βέβαια είναι επιδίωξη όπως είπα, να ενταχθούν όλοι οι Έλληνες σε κάποιο είδους ρύθμιση.
Τώρα που σας βρήκαμε, έχω αρχίσει τα ερωτήματα όσο προλαβαίνουμε, όσο σας έχω λίγη. Ρωτάει εδώ ακροατής, ρωτήστε τον κύριο Κουρμούση, εάν οι αλλαγές που έρχονται στο νόμο Κατσέλη-Σταθάκη επηρεάζουν αυτούς που ήδη είναι στο νόμο, που ήδη έχουν ενταχθεί.
Όχι, εφόσον έχουν ενταχθεί, δεν τους επηρεάζει κάτι, διότι έχουν δικαστική απόφαση και θα συνεχίσουν να την τηρούν.
Μάλιστα.
Για όσο καιρό ισχύει, που μπορεί να είναι και μέχρι 35 χρόνια.
Τώρα, τι γίνεται
με το... Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσω ότι οι αλλαγές που θα γίνουν,
ναι.
δεν επηρεάζουν καθόλου την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή οι προστασίες όπως υπάρχουν παραμένουν, mm-hmm. παρά το ότι γίνεται πολλής λόγος ότι θα φύγει η προστασία ή θα πέσει ή ότι αυτή η προστασία λύγει στο τέλος του 2018. Mm-hmm. Ο νόμος λέει ρητά ότι αίτηση μπορείς να κάνεις μέχρι τέλος του 2018 και η προστασία μετά την αίτηση μπορεί να ισχύει για έως και 35 χρόνια μετά.
Καταλάβει.
Άρα λοιπόν έχουμε μεγάλο διάστημα προστασίας ακόμα και δεν είναι κάτι που τελειώνει στο τέλος του έτους.
Πείτε μας τώρα με τον εξοδικαστικό τι γίνεται, κύριε Γενικέ. Δηλαδή πώς κυλάει η διαδικασία? Είχαν μπει πολύ λίγες επιχειρήσεις μέχρι πριν από λίγο καιρό, μέχρι πριν από ένα-δύο μήνες.
Τον εξοδικαστικό έχουμε τα εξής, θα έλεγα, τους εξής αριθμούς. Mm-hmm. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αφού πάνω από 110.000 επιχειρήσεις έχουν μπει στην πλατφόρμα για να δουν τι χρειάζεται, ποια είναι τα βήματα.
Ναι.
Εξ αυτών των 110.000 επιχειρήσεων, περίπου πάνω από 15.000 επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει και χτίζουν την αίτησή τους, ενώ περίπου 2.600 επιχειρήσεις έχουν φτάσει σχεδόν στο τέλος του να υποβάλουν την αίτησή τους. Δηλαδή έχουν κάνει τις απαραίτητες μελέτες, έχουν μαζέψει τα δικαιολογητικά κτλ.
Ναι.
Περίπου 480 επιχειρήσεις έχουν ήδη υποβάλει την αίτησή τους και βρίσκονται στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων, και αν το συνεχίσουμε έτσι βήμα-βήμα-βήμα όλα τα βήματα του νόμου, στο τέλος της διαδικασίας, μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή, έχουν φτάσει 13 επιχειρήσεις που ρύθμισαν επιτυχώς τα χρέη τους με 120 δόσεις και κούρεμα 85% προς τιμού και προς αυξήσεων.
Πάντως,
και προς τράπεζες και προς δημόσιο.
Επειδή είπατε και είναι σημαντικό αυτό ο αριθμός που μας δίνετε, ότι περισσότερες από 110.000 επιχειρήσεις έχουν μπει στην πλατφόρμα και 15.000 χτίζουν, το 13 επιχειρήσεις μου ακούγεται πολύ λίγο και αναρωτιέμαι μήπως είναι ιδιαίτερως γραφειοκρατική η διαδικασία ή ίσως δυσκολεύει με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, και επειδή είπατε ότι θα είναι η ίδια πλατφόρμα τις 120 δόσεις, θα είναι τόσο γραφειοκρατική και η ίδια και η πλατφόρμα των 120 δόσεων, δηλαδή μελέτη και οτιδήποτε άλλο?
Όχι, για
όχι,
ένα
εσύ.
Ελεύθερο επαγγελματία δεν είναι από
τον τόλο. Ναι.
Απλά θα πρέπει να βρει μέσα τα χρέη του, mm-hmm. που πλέον έρχονται αυτόματα,
mm-hmm.
δηλαδή τα χρέη που έχει ακόμα και προς τράπεζα του συνολικού χρέου, και να προσθέσει ο ίδιος αν χρωστάει κάπου αλλού. Δηλαδή εκτός δημοσίου και εκτός τραπεζών.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το μόνο που ζητάει ο ελεύθερος επαγγελματίας.
Ναι.
Επίσης, όλα του τα δικαιολογητικά που υπάρχουν σε άλλες βάσεις δεδομένων, π.χ. στο τάξη ή στο ΚΕΑΟ κτλ., έρχονται και αυτά με αυτόματο τρόπο.
Ναι.
Άρα λοιπόν έχει μόνο ο ίδιος να συμπληρώσει ό,τι δεν βρίσκει μέσα, που σημαίνει ότι η πλατφόρμα δεν το έχει φέρει με αυτόματο τρόπο από άλλες βάσεις δεδομένων.
Μάλιστα. Τώρα,
σίγουρα,
για τον εξοδικαστικό,
δεν είναι όπως είχαμε μάθει στο παρελθόν, ότι πήγε ένας με μια σελίδα στην εφορία,
mm-hmm.
κατέθετε είμαι ο Φώτης, θέλω να κάνω 120 δόσεις και έπαιρνε τρεις υπογραφές. Σίγουρα θα είναι κάτι πιο, ας το πω, έτσι.
Okay. Πάντως το 13 επιχειρήσεις δεν είναι λίγο σε σχέση με τον όγκο ο οποίος έχει μπει στη διαδικασία?
Σίγουρα είναι λίγο, αλλά να κρατήσουμε ότι οι πρώτοι 5 μήνες ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα, τόσο για το δημόσιο και για τις τράπεζες. Φανταστείτε, πριν μερικούς μήνες, άμα ακούγαμε για κούρεμα χρέους, όλοι λέγαμε τι είναι αυτό, αποκλείεται ποτέ να γίνει, δεν θα υπογράφει κανείς κτλ.
Mm-hmm.
Πήρε δηλαδή πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να φτιάξουν τις πρώτες ρυθμίσεις και, ας πούμε, να μπει το νερό στα βλάκι.
Μάλιστα.
Τώρα που αυτές επιτεύχθηκαν, θα δείτε εβδομάδα-εβδομάδα ότι θα βγαίνουν συνεχώς και περισσότερες υποθέσεις.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρμουσή. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ο κύριος Φώτης Κουρμούσης.